Yorketik hitz egiten dizuedan bigarren aldi hontan, Madison Square Parken dagoen instalazio bat kontatu nahi dizuet. Flatiron eraikinaren aldamenean dagoen parketik pasan nintzen lehengo gunean. Bosgarren avenida eta hogeita hirugarren kaleen artean. Oraindik negua da hiri hontan, eta eguzkirik gabe udan gainezka egoten diren parkeak hutsik daude. Kiosko baten itxura duen taberna bat dago parkearen iskin batean, eta bertan, orain zentzurik ez daukan txartel bat. Errespeta ezazu hilara. Taberna pasa eta pauso batzuk aurrerago eraikin bat aurkitu nuen. Eraikin txiki bat. Zilindro txuri bat. Egia esan komun publiko bat izan zitekeela pasa zitzaidan burutik. Baina zentzurik gabeko zulo bat aurkitu nuen paretan. Beste aldean, itxita zegoen ate bat zegoen, eta hortxe beste txartel bat. Atea itxita badago, itxoin, eta berehala iritsiko da zure txanda. Mezu honek, hilararenak baino asko zindar gehiago zeukan. Agian tabernakoek jakingo balute, bezero gehiago lortuko lituzkete. Ni behintzat hortxe gelditu nintzen, atea ireki zedin zain. Azkenik irikitzen hasi zen. Bertatik, bikote irribarretsu bat atera zen eta atea usten zuen neska gazteak neri sartzeko keinua egin zidan. Hemen zauden lehenengo aldi alda. Galderari baiezkoa erantzun nion eta orduan azaldu zidan nengoen. Kamera obskura baten barruan. Sartu eta pixka bat beranduago, eraikin txikiaren barruan itzalak sortzen hasi ziren. Paretan lehenago ikusi nuen zulotik sartzen zen argiak, Flatiron eraikinaren itzala alderantziz erakusten zuen, eta parkeko zuhaitzak eta bertatik pasatzen ari zen jendea. Argazkilaritza asmatzeko lehenengo pausoetako bat izan zen kamera oskura asmatzea. Instrumentu optiko honek, kanpoko irudi baten proiekzioa, instrumentuaren barnealdean gerta dadin uzten du. Zulo bat daukan kutsa bat, besterik gabe. Argazki paper bat barruan jarriz gero, estenopeika izeneko argazkilaritza egiten da. Ni kutsa horren barnean nengoen. New Yorken bizi diren Sandra Gibson eta Louis Recode artistek egindako Topsy Turvy izeneko instalazioa da hain zuzen ere. Madison Square Parken espazio publikoaren alde egiten diren ekintza artistikoen barnean antolaturik, zine eksperimentalaren inguruan lanean aritu diren artista hauek, jendeak New Yorkeko leku ezagunenetako bat bestera batean ikus dezaten nahi dute. Denbora eta espazioarekin zerikusia handia dauka, kamera obskuran sartzen zean momentuaren arabera, paretan sortzen den irudia erabat ezberdina baita. Apirilaren bost arte egongo da instalazioa ikusgai. Baina neri hala ere, kutxa batean zulo bat egin, argazki paper bat sartu eta ea zer gertatzen den ikusteko gogoa sartu zait. Ea zuek ere, esperimentatzera animatzen zeaten.